gudstjenesten her klokka 11. Vi skal begynne på en taleserie, som Håkon sa. Vi skal begynne å snakke om det å være endelig hjemme. Og dette er en taleserie på 4 søndager, som Håkon Vestersjø og Jon Willy Torp skal fortsette på senere. Jeg anbefaler veldig at du på en måte setter av de helgene der og får med deg hele serien. Jeg tror at du vil bli inspirert, at du vil bli motivert, både til eget liv, men også sammen som menighet. Jeg tror at denne serien her kommer til å sette en retning på hvor vi ønsker å gå og hvor vi ønsker å være. Så jeg tror at Gud kommer til å åpenbare noe stort for oss gjennom denne serien, så jeg anbefaler deg virkelig til å sette av den tiden der. Jeg vet ikke med dere, men jeg har veldig ofte en sånn der endelig hjemme. Jeg har veldig stor frykt for at jeg sier hjemme alene i stedet for endelig hjemme. Men, så jeg har ofte en sånn her endelig hjemme-følelse, og det trenger ikke å være at jeg har reist veldig langt eller vært veldig lenge vekke, men bare jeg har vært på butikken, så kan jeg få en sånn der det er godt å komme hjem-følelse når jeg kommer inn dørene. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner på den samme følelsen som det. Det som er gøy med denne endelig hjemme-serien og endelig hjemme-tanken, er at det er så sinnssykt med informasjon i de to enkle ordene. Endelig hjemme er jo en påstand på, eller det er noe du sier når du har kommet fram til der du er. Det er liksom endelig hjemme. Det forteller noe om at du har vært et sted før, og så er det en prosess som du har gått, eller du har gått en distanse, du har gått en lengde. Så når du kommer, når du går herfra og øver til dette stadiet her, så får du denne endelig hjemme-følelsen. Og det er litt det jeg har lyst til å snakke om. Litt denne prosessen fra der man er til denne endelig hjemme-følelsen. Og hva vil det egentlig si å være hjemme? Hva betyr ordet hjem for oss? Men før det så har jeg bare lyst til å legge møte i Guds hender og bare be om at han skal åpenbare ting for oss. Kjære far, jeg takker deg for at vi kan samles her på søndagsmorgen og tilbe deg, bruke tid sammen med deg og bli bedre kjent med deg. Jeg ber for dette møtet her og for talen, far, om at det er dine ord jeg taler og ikke min egne, at jeg gjør det for din ære og ikke min ære. Jeg ber om at hjertene åpner og at du ønsker å åpenbare noe nytt for oss. Jeg bare legger det i dine hender og bare ber om at din vilje skal skje, far. I Jesu navn. Alle sa? Amen. Ja, det kan ikke funke. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det. Så hva er det som gjør at et hjem blir et hjem? Er det bygningen? Er det leiligheten? Er det huset? Er det interiør? Er det det inni som gjør at det blir et hjem? At det er liksom koseligt og godt å være? Er det folk du bor med, er det familien som gjør at et hjem blir et hjem? Eller for dere som har spilt Minecraft, eller har kids som spiller Minecraft, så er det liksom der senga er. Det er det som er hjem. Jeg vet ikke om noen tok den referansen der, men noen gjorde kanskje det. Er det senga som gjør at hjem er hjem? Ofte når jeg er på tur, om jeg er på telttur, jeg er aldri på telttur, men om jeg hadde vært på telttur, eller vært på ferie og bodd på et hotell, eller vært på hytta eller noe sånt, så kan jeg ofte referere til hjem som den plassen vi har base. Så jeg gleder meg til å komme hjem for å spise middag, eller når vi kommer hjem så må jeg vise deg noe, eller når jeg er lei av å være her, hva tid reiser vi hjem? Og de er ganske, og alle de, når jeg bruker den måten å snakke på, så vet de jeg henger med at her er det snakk om, dermed er det ikke snakk om der jeg bor i Sandnes, det er snakk om hjem på den plassen vi er. Så jeg tenkte litt på dette her, hva er det som gjør at jeg kan på en måte kaste rundt dette hjemordet som om jeg eide mange leiligheter eller eide plass over alt hvor jeg var? Så begynte jeg å se litt på ordet hjem. Og det er egentlig veldig interessant å se på det. Jeg tror at det er et veldig, hva skal jeg si, et veldig, veldig bra ord, veldig godt gjennomtenkt ord, av den grunn av at hvis man ser på ordet hjem, så staves det H-J-E-M. Staves hjem. Jeg vet ikke om han som kom på at det som vi skal skrive hjem om man tenkte på dette her, men jeg tror det kan være et akronym for noe. Så vi setter det på den måten her, så blir det hjem hvor, eller hvor jeg er meg. Så hjem er da hvor jeg er meg. Så jeg tror ikke det var gjennomtenkt, men jeg bruker det for det. Så hjem er da hvor jeg får lov til å være meg, hvor jeg får lov til å være trygg, hvor jeg får lov til å være meg selv, hvor jeg får lov til å være den som Gud skapte meg til å være, hvor jeg kan få lov til å holde garden min nede, hvor jeg kan få lov til å ta av den maska som jeg tar på meg når jeg går ut og prøver å være når jeg ikke er. Det er liksom den plassen hvor jeg får lov til å slappe fullstendig av. Så det betyr at da at hjemmet er uavhengig av bygg, det er uavhengig av å være et hus eller en leilighet. Men det er altså den plassen hvor du kan være deg selv fullt ut, og at du kan være den som Gud har skapt deg til å være. Og det kan være at det er sånn i hjemmet ditt at du har denne følelsen at jeg er hjemme hos meg, så kan jeg være akkurat som jeg er, og det kan være du ikke har den følelsen der, og det er en realitet. Og jeg tror at hvis vi tar en reality check på hvordan vi har det her på klippen, så ønsker vi alle at dette skal være et hjem. Vi ønsker at dette skal være at vi skal ha den endelig hjemme-følelsen. Og det er kanskje ikke alle som føler det sånn. Det er ikke alle som kanskje føler at dette her er deres hjem. Men jeg skal si deg at her på klippen så er dette en plass hvor du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å komme her med din tro og din tvil. Det er plass for deg og din bagasje. Det er plass for deg og alt det som du har gått igjennom. Tingen er at vi har sett det før, og vi er ikke kjent med det. Det er ingenting som kommer til å skremme oss vekk, og ingenting som kommer til å få oss til å si at du passer ikke inn her. Dette er ditt hjem hvor du skal få lov til å være deg selv, og vi har stor plass for deg. Tingen er at dette er et ønske jeg både har for klippene, at du skal ha dette her som ditt hjem, men i tillegg så ønsker jeg at uansett hvor du er, om du er på ferienplass, eller om du flytter på grunn av jobb og studier og så videre, så håper jeg at den menigheten du finner deg, at det også skal få lov til å være et hjem for deg. Håper at dette ikke bare blir en greie som skjer her, men at den gangen man får flytte seg fra Sandnes til en annen plass, at man kan finne det hjemme hvor enn man er, hvor man kan få lov til å finne seg en menighet, hvor man får lov til å være akkurat den han er, og ta med seg alt det som man har gått igjennom. Det er ingen andre plass i verden som er bedre, som eller et bedre hjem, enn å være samlet, være der som Guds folk er samlet. Så dette her er et hjem for deg, og vi har plass til deg. Og vi er ikke skremt over hva som har skjedd i fortiden, og du kan komme med din tro og din tvil. Som jeg åpnet med helt i starten, så er dette endelig hjemme. Det vi snakker om at man begynner en plass, og så er det en prosess til å komme til den endelige hjemmefasen. Og jeg har lyst til å snakke litt om denne prosessen nå, som vi har snakket litt om hva hjemmet er. At hjemmet er der som jeg får lov til å være meg. Så vi skal se litt på den prosessen, er det viktig. Og for meg nå at når vi snakker om denne prosessen her, så er det ikke snakk om et frelsespørsmål på at vi går fra å være ufrelst til frelst, og det er det som gjør at man er hjemme. Men jeg tror også at man kan være her og ikke ha denne endelige hjemmefølelsen og fremdeles være en troende. Og så tror jeg det er en prosess ifra å komme der til her, så man må gjøre noe med det som ligger bak i fortiden. Vi må ta og gjøre noe med det som ligger der, før man virkelig kan bli satt fri ifra det. Så det vi skal gjøre, vi skal ta og se litt på utgangen av Egypt. Utgangen av Egypt, den forteller ekstremt mye om prosess. Om det å gå en distanse og det å forflytte seg. Utgangen av Egypt er en sånn fortelling eller en historie som jeg kunne talt ekstremt mye på. Den er min favoritt. Historier på grunn av det så utrolig mye som skjer, og jeg kan relatere meg så sinnssykt til det som foregår. Så utgangen av Egypt er det Moses og Aron som sammen med Gud går mot Egypt og farao for å få befri folket sitt, israelittene. Og helt i starten av hele fortellingen så ser vi hvordan Gud sender opp til 10 plager mot Egypt for at de skal gi slipp på Guds folk. Og det som skjer at faro, han til slutt så sier han, ok, greit, ta folket ditt og gå. Og Moses og Aaron leder folket sitt ut av Egypt, og så begynner de å gå opp en type fjellvei eller noe sånt, og så sier Gud til Moses, nei, dere må snu, dere må gå tilbake, dere skal ned til vannet der. Moses, han følger det Gud sier. Og mens de går og er på vei der, så ser man at egypterne, de jager etter israelitene, de jager etter dem og vil ha dem tilbake som sine slaver. Når de kommer til vannet, så er det ingen vei å gå. Og Gud tar oss å åpne vannet for dem og lager en vei der det ikke er en vei, og fører dem trygt gjennom vannet. Så når de kommer på andre siden, så er egypterne vekke. De er ikke der for å ta dem tilbake lenger, og de er nå fri fra Egypt. Videre i fortellingen så ser vi hvordan Gud leder dem gjennom ørkenen og forsørger dem. De går i flere dager, og det er ikke vann å finne, og ikke mat. Og så da ser vi flere plasser hvor Gud gjør surt vann om til vann som de kan drikke. Hvor de får mana fra Gud, sånn at de kan spise. At Moses tar en pinne og slår på en klippe, og så kommer det vann ut. Det er sånn sinnssykt mange ganger hvor man ser at Gud forsørger. Gang på gang på gang på gang. Og man skulle jo tro at det var ekstremt lett å holde seg trofast til Gud, når man både har blitt sett de 10 landeplagene som skjedde i Egypt, og så ser man at de får gå fri og komme til vannet hvor liksom sjøen splitter seg. Og bare der hadde jeg vært solgt, og hadde jeg liksom vært all in, greit, uansett hva som skjer, så har jeg sett at dette er mulig. Jeg vet hvem Gud er, jeg vet hva han er i stand til å gjøre. Og så kommer vi etter sjøen, så ser de at vi blir forsørget gang på gang på gang av ting man ikke helt vet hva er engang. Men allikevel, når Moses går opp på Sinai-fjellet for å få de 10 bud, og han bruker litt lang tid på å få dem, så blir de utålmodige der ved fjellet og begynner å lage denne gullkalven som de tar og begynner å tilber. Så fort gikk det fra alt det de hadde sett, til at de begynte å tilby noe annet. Moses kommer ned og må ta seg en tur opp igjen etter han har knust tavlene, og brukte ekstremt lang tid på det. Og så fortsetter egentlig historien med at Guds folk, de tabber seg ut. Gud er nådig, de tabber seg ut igjen. Og det ender med at de må ha en strafferunde på 40 år i ørkenen før de får lov til å innta det lovede land, det som skulle være deres hjem. Så selv om de tabber seg ut så mange ganger, så fikk de fremdeles innta hjemme. Den yngre generasjonen fikk innta, mens resten måtte være igjen. Og denne prosessen her, denne reisen fra å være fange til å bli fri, forteller veldig mye om egentlig alle prosesser vi går igjennom. Jeg tror at det er 3 typer folk i denne gjengen til Moses og Aaron som man finner i alle folk, eller alle gjenger som prøver å forflytte seg fra en plass til en annen. Så du har 3 grupper av dem. Du har den gruppa som er «det var ikke så gale» gruppa. Man ser at med en gang i denne fortellingen her, når Guds folk blir jakta på av egypterne igjen, så er det en gruppa med folk som sier at du, det var ikke så gale likevel bare der i Egypt. Det var ikke så fælt egentlig. Altså, jeg skulle jobbe hele dagen, og så skulle jobbe hele neste dag, og så skulle jobbe hele neste dag igjen, og så hele neste dag. Jeg visste hva som skulle skje. Jeg hadde tak over hodet, jeg hadde mat, jeg hadde drikke. Det var trygt. Jeg visste på en måte hva hverdagen gikk i. Det var ikke så uforutsigbart. Jeg var ikke redd. Det var ikke ukomfortabelt. Det var et slit, men det gikk fint. Med en gang det ble ting ikke gikk helt sånn som de tenkte det skulle gå, så de umiddelbart tilbake på hvordan det var før, i stedet for å se frem på det lovede land og friheten som lå der fremme. Og så har du på andre siden spekter igjen, så har du denne fremover-gruppa. Den som ser fremover. Og det var den gruppa som var sånn, «Ei, Moses, du er med på alt. Vi er med på alt det som alt det vi skal gjøre, bare si ifra. Vi bygger telt, vi lager mat, vi jakter, vi gjør alt. Bare si hva vi skal gjøre, og jeg er med. Jeg har lyst til å være med inn i det lovede land. Jeg har lyst til å se de løftene som Gud har for oss der fremme. Jeg har lyst til å være med på det Gud gjør. Jeg har lyst til å se det med mine egne øyne. Jeg vil være midt oppi det. Og så har du gruppa nummer 3, som er på en måte vandrergruppa. Det er den gruppa som ikke helt greier å bestemme seg på hvor han er. Er han i den her Moses, jeg er med deg på alt det du gjør, eller er de på den her, det var ikke så galt bare der allikevel. Og så det som er farlig med denne gruppa her, eller det som er merkverdig med denne her, er at den går glipp av alt. Den bruker så mye tid på å gå frem og tilbake, at når de kommer frem til den gruppa som ser fremover mot det lovede land, og vil være med på alt det som Gud ønsker å gjøre, så får de bare høre om alt det gode Gud gjør. Moses har slo på en stein, og så kom det vann ut. Kult, det var gøy, jeg går og forteller det til de andre. Og mens de allerede er tilbake her for å fortelle det til de som ikke var med på det, så har det skjedd noe nytt, så kommer de tilbake. Så hører de bare om alt det gode Gud gjør, og alt det som skjer, uten å få en opplevelse av det selv. Og så tenker man kanskje, hva er dette her med saken å gjøre? Er det liksom, er det feil å se tilbake? Eller liksom, må jeg være med på alt som skjer? Må jeg være all in for Gud? Eller hvordan kan dette relatere til prosessen om å komme endelig hjem? Jeg tror at de her gruppene her kan oversettes til vår situasjon med å gå fra en «jeg føler meg ikke helt hjemme» til en endelig hjemmefølelse. På samme måte så har du den her gruppa som er fri fra fortid, og det er den gruppa som ser fremover. Den som ikke lar seg tynge av det som ligger bak, den som har den der endelige hjemmefølelsen. Det er ikke det at de legger skjul på det som ligger bak der. Det er ikke det at de fornekter det som ligger bak der, og historien sin og alt det der, men det er den som har gjort fred med historien sin, og den som kan se tilbake og se at «oi, så langt har jeg kommet siden det». Og så litt senere så kan de se tilbake igjen og bare «wow, nå har jeg kommet enda lengre enn det jeg var før». Og så har du den gruppen som da er bundet av fortiden. Det var den som, det var ikke så gale egentlig. Det er den gruppen som lar fortiden sin få lov til å bli en del av nåtiden. Som paralyserer de fra å være med på det som Gud har der fremme. De lever så mye i det vonde som ligger bak. Alle sårer, skammen, kanskje det man vet man har gjort feil, eller noe som har blitt påført oss, og har på en måte fått lov til å la det få lov til å ta så mye plass i nåtida at de får ikke til å se frem mot det som ligger foran og det Gud har for dem. Og den friheten som man ønsker at vi skal leve i. Og så den gruppa i midten er den som tar og på en måte skjuler fortiden sin. Det er den som kan se ut som at han er her, at han er med, han er fremoverlent, han er fri fra det som ligger bak, men han er egentlig ikke det på grunn av det han har gjort, det er at han har tatt og sopt og inn under et teppe. Så når den tingen dukker opp, så blir han paralysert der fremme, og man dette fort tilbake. Man har bare lagt et skjul på det, man har bare hevet det fra seg og håper at hvis man ignorerer det lenge nok, kanskje det forsvinner. Men med en gang det dukker opp, så er man tilbake der man begynte. Tingen med dette her er at alle av oss har, eller ingen av oss har samme fortid, men alle av oss har en fortid. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med, eller ta og fjerne. Så hele spørsmålet er om hvem som har denne endelige hjemmefølelsen, er hva man gjør med det som ligger bak, hva man gjør med de tingene som ligger i fortiden, om det er vonde ting som har skjedd oss, eller om det er praksiser, eller et eller annet som gjør at vi ikke får lov til å være den vi faktisk er, eller får lov til at vi ikke er den som er skapt til å være, hva som hindrer det. For å kunne få denne endelige hjemmefølelsen, så må vi se litt på hvem vi er ment å være. Hvis vi skal få lov til å være den vi er, så må vi finne ut av hvem vi er. Gud, han skapte oss til å ha fellesskap sammen med han. Han skapte oss unike, verdifulle, med en hensikt, med en plan. Meningen med at vi mennesker ble skapt, var at vi skulle leve i harmoni sammen med han i Edens hage. Og vi mennesker, vi har en historie av å gjøre feil. Så vi gjorde feil og ble kastet ut av Edens hage. Og vi fortsatte å gjøre feil, og kaoset på en måte begynte. Og vi gjorde feil etter feil etter feil etter feil, og Gud hadde på en måte sin plan med Guds folk, altså israelittene, og de tenkte at kanskje det var løsningen, og så gjorde vi feil på feil på feil, og Gud han var nådig. Så til slutt så sendte han Jesus for at han skulle dø på korset for oss, for at vi skulle få lov til å ha relasjon med Gud. Og tingen er at vi gjør jo fremdeles feil. Vi er fremdeles i den biten der. Og det er det som kalles synd, og det er det som gjør at vi ikke kan ha direkte kontakt med Gud. Det er derfor Jesus kom, for å ta på deg all den synden, all den skylden som jeg har gjort, for å si til deg at du er tilgitt for det som ligger bak. All skyld er tatt bort. Johannes' åpenbaring 5:9. De synger en ny sang og sier du er verdig til å ta bort bokrullen og åpne seilene for den. For du ble slaktet for å ha frikjøpt oss til Gud med ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag. Vi er frikjøpt fra det som ligger bak. Gud står ikke og peker på fortiden og sier du må fikse det der. Du må gjøre noe med det før du kan komme hjem. Før du skal få være den du er, så må du fikse på dette. Gud sier ikke det. Ja, men det er vi som sier det. Det er vi som sier at hvis jeg bare fikser på dette her, hvis jeg bare blir god nok for Gud først, så kanskje jeg får den her endelige hjemmefølelsen. Kanskje jeg endelig kan komme hjem hvis jeg bare fikser alt det som ligger bak. Det man gjør feil er, men man kan kanskje vite at okay, Gud har tilgitt meg og alt det der. Vi har hørt det mange ganger før, og hvis du ikke har hørt det, så er du tilgitt, skal jeg si det veldig mange ganger. Men tingen er at vi er ikke så flinke på å tilgi oss selv. Det er ofte vi selv som holder de tingene vi har gjort mot oss selv, som gjør at vi holder oss selv fanget. Det er ikke Gud som tvinger det på oss og ønsker at vi skal fikse oss selv. Han sier, kom til meg, og så skal jeg gjøre dette her sammen med deg. 2. Korinterbrev 5:7. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Når vi er tatt imot Jesus, så får vi lov til å være en ny skapning. Vi får lov til å si at det som ligger bak meg, det hører ikke meg til lenger. Jeg er en ny skapning, jeg får lov til å trå inn i det nye som Gud har for meg. Men allikevel har vi så lett for å se tilbake på det og la det få lov til å bli en del av vår nye identitet i stedet for å legge det bak. Og vi skal ikke ta og legge skjul på det eller noe sånt, men vi skal kunne se tilbake på det og tenke jeg har kommet langt siden det. Så skal vi gå videre, og så skal man kunne snu seg en gang til og se at nå har jeg kommet enda lengre siden den gang. Det å være all in, eller være den som ser fremover, betyr ikke at det er så veldig mye mer å gjøre. Det betyr som sagt, at du ser fremover uten å legge skjul på det som ligger bak. Du ser tilbake som en bekreftelse på hvor langt du har kommet. Klippen, det er et hjem for deg. Og det er et hjem som ikke er det samme uten deg. Det er et hjem som har plass til deg, og et hjem som ønsker å ha deg her. Vi blir ikke skremt av fortiden eller sjokkert over det som du har gjort eller det du går igjennom. Vi blir ikke sjokkert av tvilen din. eller de spørsmålene du har. Tingen med denne endelig hjemmefasen, som det fort kan høres ut som, er en sånn der, som jeg sa, fiks deg selv for så å komme hjem. Men det betyr ikke at hvis du er i denne endelig hjemmefasen, så betyr ikke det at du må ha funnet ut av alt. Det betyr ikke at du må ha fikset alt. Du kan fremdeles være her uten å ha gjort oppgjør med alt som ligger bak, men det betyr at du har fått en fred for det du har gått igjennom med det du gjør og det du har gjort. Og du har begynt å bli mer den du er skapt til å være gjennom Gud. Det er sånn at de kan komme opp, og så skal vi gå inn i litt tilbedelse sånn etter hvert, men jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål, og det er hvilken av de her gruppene her er du i? Hvilken av de her gruppene her kjenner du deg igjen i? Jeg tror dette er en reise vi alle er på, eller har vært på, eller kommet til å gå inn i. Den her fortiden som vi lever i, vi er så flinke til å gå tilbake til den, om det kan være på vonde ting, men det kan også være på gode ting. Det kan være vi lever på et gammelt vitnesbyrd, og det er veldig lenge siden vi har sett på hva egentlig Gud gjør i dag. Lever vi på gamle vitnesbyrd? Lever vi i fortiden, eller har vi tatt et steg inn i denne endelige hjemmefølelsen? Er vi den som Gud har skapt oss til å være? Kan jeg se tilbake med, ikke dårlig samvittighet på fortiden, men kan jeg se tilbake med en, jeg gleder meg til om et år, når jeg kan se hvor mye lengre jeg har kommet enn det. Og så er dette greia vi går igjennom sammen. Det her må vi heie på hverandre. Hvis vi skal være en plass som ikke blir skremt av fortiden, så må vi tåle å høre det vi har gått igjennom. Vi har alle gått igjennom ting som dette her. Det er ikke noe nytt. Vi har hørt det før. Det er ikke noe som vil drive oss vekk. Men vi her i klippet, vi ønsker veldig at dette skal være et hjem for deg. Og som sagt, det er ikke det samme uten deg. Og det er et hjem som har plass til deg, og det du har med deg. Og det er et hjem som ønsker å ha deg. Kan vi ta og reise oss opp, så jeg bare har lyst til å avslutte med en bønn. Far, du, jeg takker deg for at vi får lov til å komme til deg akkurat som vi er. Takk for at vi kan komme til deg upyntet. Jeg kan bare få lov til å komme og være akkurat den vi er foran deg. Jeg ber for hver enkelt som kjenner seg igjen i de her fasene, far, vi bare ber om at du skal styrke dem og gi dem mot, og gi dem fred med det som ligger bak, far, sånn at de kan virkelig få lov til å ta del i den der endelige hjemmefølelsen som du ønsker at de skal ha. Far, vi legger resten av dagen, resten av uka og resten av denne taleserien i dine hender, så bare ber vi om at du skal åpenbare nye ting for oss, mer ting for oss. La oss virkelig kjenne at dette klippen blir et hjem som vi er stolt av å være en del av, og stolt av å få inn nye med til. Far, vi legger dette her i dine hender, far. La din vilje skje.